Бишкекте кечки саат 10 болду. Кутман кечиңиз менен угарман. Азаттык радиосу 25 апрель шейшембидеги кечки уктурууларын баштады. Алдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин делген Сентябрь каналы мамлекеттик коомдук биринчи каналды жалган маалымат таратты деп сотко бергени жатат.
Соттошконго даяр мисал берди. Ал жерде мыйзамдардын нормалары бузулган эмесин карап чыгып, эми биз берчи маалыматты бердик.
Жарандагы активисттер жол кырсыгын азайтуу боюнча кол топтоого киришти. Бишкекте автоуна коюп кеткен эки окуучунун бири эсине келе элек.
Басам балам бүт кан жатыптыр. Анан билбейм өзүм жоготуп.
Ушул жана эл аралык баян орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Али Токтоконов айтып берет.
Кутман кечиңиз менен. Франция президенттигине талапкер Эммануэль Макрондун штабы Орусия менен байланышы бар хакерлердин чабуулуна кабылганын билдирип чыкты. 24 апрелде Associated Press'ке сүйлөп жатып, штаб башчысы Мунир Маджуби окуя декабрь айында болгонун айтты. Айтымы ошондон кийин киберкоопсуздук боюнча Trend Misco компаниясы иликтөө жүргүзүп, электрондук шпионаж иретинде 160 чабуул болгонун аныктаган. Анын артында АКШ чалгын кызматы орусиялык чалгынчылар колдонот делген Poundstone, Fancybear жана башка аттуу хакерлер тобу турган. Бул олуттуу нерсе, бирок коркунучка кептей турган эчтеке болгон эмес, деди Маджуби. Trend Misco маалымдагандай, хакерлер Макрондун кызматкерлеринин веб паролдорун чогултмакка атайын жасалма сайт ачышкан. Өткөн жылкы АКШдагы президенттик шайлоодо да демократтардын электрондук почталарын талкалаган деп орусиячылык хакерлерди айыпташат. Орусия мындай айыптоолордун баарын четке кагып келет. Францияда 23 апрелде президенттик шайлоо өткөн, анда евробиримдиктин бекем болушуна кызыктары Эммануэль Макрон экинчи турга чыккан, эми аны менен өлкөсүн евробиримдиктен чыгарууну, Орусия менен кызматташууну каалаган Марин Ле Пен атаандашат. Москвада киши колду болгон мигранттын сөөгү Кыргызстанга жиберилди. Токмоктун тургуну Талантбек Султанаковдун сөөгү 18 апрелде Москвада өзү жашаган үйдүн алдынан табылган. Ал бычактан алган жаратынан каза тапканын жубайы Салтанат Сейитова азаттыкка билдирди.
Мандар кармалды. Эки орус бала кармалды. Азыр эле кармалыптыр. Следователь айтты. Эмне деп показаниялар айтып чыкты. Кызды аскарды кетти, анан биздин ошого жинибиз келди деп. Ал балдар 25 экен, менин жүрөм 50 да, эч кимди даже обижать этпеген киши болчу. Кандай болуп аякка барды билбейм.
Маркумдун жубайынын айтымында аны 7 жолу бычакташып, сөөгүн 13-чү кабаттан ыргытып жиберишкен. Түрк армиясы Ирактын Синжар тоолорундагы жана Сириянын түндүк чыгышындагы күрд жоочуларына абадан сокку урганын билдирди. Чабуулдун максаты Түркияда чабуулга колдонулат делген жардыруучу заттар менен куралдардын келишинин алдын алуу болгон деп түшүндүрүлдү. Күрд жумушчу партиясы бул эки чөлкөмдү, жоочуларды, куралдарды жана бомбаларды жөнөтүүдө пайдаланат. Алар түрк аскер базаларына чабуулда жана Азмурдагы Диярбакыр шаарындагы бомбалоодо колдонулган деп айтылат 25 апрелдеги билдирүүдө. Күрд жоочуларынын командири Семе Босали түрк чабуулунан Синжарда күрдтөрдүн пешмерге кошуунун 5 жоокери өлгөнүн билдирди. Күрд жумушчу партиясын Түркия, АКШ, Евробиримдик жана башка бир катар өлкөлөр террористтик уюм деп тааныган. Арсланбапта жер көчкү алдында калып жабыркагандардын дагы бири 24 жаштагы тургун көз жумду. Ал Базар Коргон райондук ооруканасына оор даражадагы травматикалык шок, жамбаш сөөгү сынган абалда жаткырылган болчу. Жабыркагандардын дагы бири ошол эле оорукананын реанимациясында жаткан 55 жаштагы жарандын абалын доктурлар өтө оор деп баалашууда. 23 апрелдин кечинде Жалал Абаддын Базар Коргон районунун Арсланбап айыл аймагында болжол менен 300 куб метрдей жер көчкү жүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, жаңы хаят конушунда суу түтүктөрүн оңдоп жүргөн 8 адамдын 4-өнү көчкү басып калган. Көчкү алдында калгандардын бирөө кырсык болгон жерден, дагы бири ооруканага жетпей көз жумган. АКШ, Түштүк Корея жана Жапония өкүлдөрү Түндүк Корея маселесинде жакындан кызматташууну макулдашты. Бул жыйын Пхеньян улуттук армиясынын 85 жылдык мааракесин белгилеп жатканда өттү. Корея жарым аралындагы кырдаал боюнча АКШнын өкүлү Жозеф Юн жагдайды жөнгө салууда Кытайдын ролу маанилүү экенин белгиледи. Ал эми Түштүк Кореянын өкүлү Ким Хон Кюн эскертүүлөргө кулак салбаса, Түндүк Кореяга жазалоочу чараларды көрүүнү макулдаштык деди. Ал тапта АКШнын суу алдындагы кемеси шейшембиде Түштүк Кореяга жакын сүзүп келгени маалым болду. Мичиган кемеси баллистикалык ракета жана Томагавк ракеталарын учурууга ылайыкташкан. Түндүк Корея баш аягы 5 өзөктүк сыноо өткөргөн. Алардын үчөө азыркы лидер Ким Чен Ындын учурунда иштешти. Пхеньян ошондой эле жыл башынан бери бир нече ирет баллистикалык ракеталарын учуруп, алардын кеминде үчөө Жапон деңизине түшкөн. 16 апрелдеги акыркы ракета сыноосу ийгиликсиз аяктаган. Тажикстанда мамлекеттик маалымат каражаттарынын журналисттери президент Эмомали Рахмон жөнүндө кабар жазганда, анын бардык бийик титулдарын толук атоого милдеттендирилди. Бул тууралуу жергиликтүү журналисттер Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиришкен. Алардын айтымында, мурда мамлекеттик медиа Рахмонду Жаноби Оли же кыргызчалаганда улут көсөмү деп гана кыскача атап келишкен. Мыйзам боюнча тажик президенти тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү улут көсөмү деген расмий макамга ээ. Эми кабар сайын ушинтип айтууга туура келет. Тажикстандын мамлекеттик радиосунун директору Фарух Зиёев расмий билдирүүлөрдө президенттин титулдарын толук айтууну улут көсөмү жөнүндө мыйзам талап кылаарын белгилөөдө. Бүгүн Бишкекте 3 эм төрөлдү. Номер 4-чү төрөт үйүндө шаардын 34 жаштагы тургуну Аида Батыралиева бир кыз эки уулду болгонун саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты.
Эртең менен саат 8:00 операция кылдык, анан 3 бала төрөлдү. Анан балдар азыр реанимацияда, насипация, а мамасы взрослый реанимацияда.
Дейт төрөт үйүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова. Операция жолу менен төрөлгөн ымыркайлардын, ошондой эле энесинин да абалы канааттандырарлык. Токтосун.
Рахмат, балдардын өмүрү узун болсун дейли. Эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги Азаттык чекит оор сайтындагы тапсаңыз болот. Аба ырайы боюнча чукул эскертүү 27 апрелден 1 майга чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болот. Мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Айрым жерлерде катуу жаан чачын болуп, тоолорго кар түшөт. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Дарыяларда суу көбөйүп, сел жүрүшү дагы мүмкүн. Абанын табы чүйөрүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Талас жана Баткен облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад аймактарында 11-16, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу болсо, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Оппозициялык сентябрь телеканалы анын юристтери коомдук биринчи каналды сотко берүүгө материал даярдап жатканын жарыялады. Буга жакында КТРКнын жума кайрык маалымат талдоо чыгарылышында Мегакомдун мурдагы жетекчиси Алмаз Абековго караштуу болгон Алипетов билим берүү телеканалынын жабдуулары саясатчы Өмүрбек Текебаевга караштуу сентябрь телеканалына алынган деген мазмундагы сюжет көрсөтүлүшү негиз болду. Телеканал жетекчиси Кайыргүл Урумканова муну карандай каралоо катары баалап, анын жабдуулары техникалык жагынан дагы санариптик форматтагы сентябрь телеканалына туура келбестигин айтты. Ал эми коомдук биринчи каналдын жетекчиси Илим Карпбеков сюжет мыйзам чегинде даярдалганын жана соттошууга даяр экенин билдирди. Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Коомдук биринчи канал жакында Мегаком боюнча соттолгон Алмаз Абековдун адвокаттары редакцияга кайрылганын билдирген. Мына ошол адвокаттардын берген маалыматынын негизинде атайын иликтөө сюжети даярдалганы белгиленген. Аталган сюжетте алар 2012 жылы Алмаз Абековго козголгон иш боюнча ага караштуу мүлктөрдүн бардыгына бөгөт коюлуп, бирок анын Альпетв телеканалы белгисиз себептер менен четте калганын айтышкан. Алардын айтымында бул жерде бирөөлөрдүн жеке кызыкчылыгы болгон. КТРКнын журналисттери абакта жаткан Алмаз Абековго кирип чыгып, андан Алипетовнун тагдыры тууралуу сурашкан. Алмаз Абеков сюжетте телеканалды өнөктөшүнө өткөрүүгө аргасыз болгон жана жыштыкты тарттырып жиберген соң анын жабдуулары атын айткысы келбеген бир өнөктөшүнө сатылып кеткенин ырастаган.
Потом получается, что вот тот инвестор, он мне говорит, что
анан ошол инвестор бизнесин өнүгүшүнө жол бербей, иштетпей да жатты. Мунун бардыгы Алипе компаниясы менин атым менен Абеков фамилиясы менен байланышкандыгы үчүн болуп жатты деди. Анан мага бир таасирдүү саясатчы Текебаев менен сүйлөшүп жаткандыгын айтты. Анын айтымында ошол менен өнөктөш болсо бардыгы өнүгүп шумдук болуп кетчүдө эмиш. Мейли, Абеков силе иштегиле дедим. Башкысы Алипе иштесе эле болду. Арадан 2 жыл өттү. Үлүшүмдү сатканга уруксат беришкен жок. болгону жабдыктар эле калды. Айласыздан жабдыктарды абдан төмөн баада сатканга мажбур болдум.
Ошондой эле Алмаз Абеков мына ошол жабдуулар кийин саясатчы Өмүрбек Текебаевга караштуу делген сентябрь телекомпаниясына которулуп калганын айткан. Алмаз Абековдун адвокаттары Икрамидин Айткулов менен Аваз Мамбетаконов Абеков менен анын ысмы айтылбаган өнөктөшүнүн ортосундагы алды саттыны мажбурлоо катары мүнөздөп комментарий беришкен. Анткени алардын айтымында кымбат баалуу деп эсептелинген техникалык жабдуулар арзан баага бааланган. Мындай маалыматты чындыкка коошпогон каралоо катары кабыл алган сентябрь телеканалы бул үчүн КТРК телеканалын сотко берүүгө камданууда. Сентябрь телеканалынын жетекчиси Кайыргүл Урумканова аналогтук форматтагы АЛПТВнын жабдуулары техникалык жактан санариптик телеканалга туура келбестигин айтып, муну акылга сыйбаган айгактык деп мүнөздөмө берди.
Сюжет стенограмма ВОП деген карадык да, ал жерде айтылып атат да, специфическое оборудование, интерактивное оборудование с обратной связью, каналом связи деп. Биздики деген цифровой канал болуп атпайбы? Биз санарипке өттүк да. Санарипке өткөндө ошондой специализированный АЛПТВнын бизге ал оборудование эмне кереги бар, анын оборудованиесы бизге. Бекери берсе да биз албайбыз. Он говорит, что партнер не просто взял, он купил деп атат. Партнердун атын еще атап айтат да, кайсы партнер, каяка эмне алып барганы и где здесь вообще сентябрь, да? Тап айталса, вот сентябрь барып туруп, анын оборудованиясын алып туруп, өзү үчүн оборудование бияка алып келип алган.
Ошол эле кезде адистер КТРКнын бул сюжетин даярдоодо Алмаз Абеков алды сатты кылган АЛПТВнын жабдуулары чынында кимге сатылганы такталбай калган. Анткени бул алды сатты да Абеков өзү өнөктөш деп атап, ал аркылуу Өмүрбек Текебаевдин колдоосун алууга аракеттенген адамдын ысмы жана анын саясатчы менен болгон байланыштары сюжетте ачылган эмес. Алмаз Абековдун адвокаттары ал адамдын аты жөнү көрсөтүлгөн алды сатты келишимин дагы эмнегедир көрсөткөн эмес. КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков бул маселе боюнча соттошууга даяр экенин айтып, калган жагдайларга укук коргоо органдары баа бере турганын кошумчалады.
Журналистик мүмкүнчүлүктөрдү КТРдин болгон мүмкүнчүлүгүн колдонуп, канчалык мүмкүн болсо ошончолук деңгээлде жанагы иликтөө берилди. Андан ары мисалы укук коргоо органдары текшериш керек. Алардын атайын мүмкүнчүлүктөрү бар, биздикинен чоңураак. Ал эми сентябрь каналынын өкүлдөрү айтыптыр, биз сотко даярдана баштадык. Соттошконго даярбыз албетте. Ал жерде мыйзамдардын нормалары бузулган эмеспи барын карап чыгып, эми биз берчү маалыматты бердик. Бербечү маалыматтарды алып кала турган болсок, аны бере элек биз. Демек анын себеби бар. Ошол экени бергенге мүмкүн дегенде биз сөзсүз түрдө беребиз.
Ошол эле кезде оппозициялык сентябрь телеканалы аталган сюжетте чындыкка коошпогон жана абройго шек келтирүүчү маалыматтар бар деген негизде КТРКны сотко берүү үчүн анын юристтери тиешелүү материалдарды даярдап жатышканын жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Эфирде жаңырган радио баяндар Азаттык чекит орус сайтына да жайгаштырылат. Ошол жактан барып окуп комментарий калтырсаңыз болот. Бишкекте автоунаа коюп кеткен эки окуучунун бири реанимациядан жалпы бөлүмгө которулса, экинчиси дагы деле эсине келе элек. Дарыгерлер анын абалы оор экенин билдиришүүдө. Кырсыкка шектелип кармалган айдоочу 2 жыл мурунда кизи сүзүп өлтүрүп алганы ачыкка чыкты. Бул маалымат коомчулуктун катуу нааразычылыгын жаратып, жол кырсыктарын азайтуу, көчөлөргө видео байкоону орнотуу талабы менен кол топтоло баштады. Кененирээк Самат Жумакадыровдун баянында.
Бишкектин Бакаев жана Ремесленная көчөлөрү кесилишкен жерде 21 апрелде машина коюп кеткен окуучулар азыр номер 3-чү клиникалык ооруканада жатат. Бирөө өзүнө келип, экинчиси эс үчүн билбей жатат. Анын сол буту ак реги сынып башына кан уюп калган. Балдар ооруканасынын башкы дарыгерин орун басары Данияр Шайбеков Азаттыкка билдиргендей, оор абалдагы окуучунун саламаттыгы кандай жагдайда өнүгөрүнө азыр айтуу кыйын болуп турат.
Мамажанов Эрболдун акыбалы жакшы болуп калды. Берки Сыранов Алимбектин абалы эми баягы катуураак башы менен катуураак тийип калган экен. Анын ал баланын дагы буту сол буту сынган да, эки сөөгү тең сынып кеткен. Анан ак реги сынган дагы, анан башында дагы ошо гематома деп мурдайыны биз суботөйүнө томограмма жасаганбыз да, ошондо внутримозговый гематома деп берип атат, эми анын акыбалы оорураак.
Балдардын ата энелери азыр жанынан чыкпай карап жатышат. 3 күндөн кийин жандандыруу бөлүмүнөн жалпы палатага которулган Эрболдун тайэнеси кырсык болгондо жерине дароо жетип барганын эстөөдө. Ага телефондон мектептин жанына чакырганда эле жүрөгү бир нерсени сезгенин айтат.
Басам балам бүт кан жатыптыр. Анан билбейм, өзүм жоготуп акмак ошентип зеленый светке уруп коюп кетиптир. Ал светофордо деген мектептин охранниги болгон, учителя болгон, артында астында деле балдар болгон.
Атай менен Эрбол экөө классташ. 74-нчү мектепте 3-нчү класста окушат. Бири футболго, экинчиси дзюдого боюнча сабактан тышкары секцияларга барышат. Бирок атай 21 апрелден бүгүнкү күнгө чейин эсине келбей жатат. Оорукананын алдында кудайдан тиленип, айланчыктап жакын туугандары күндүр-түндүр жүрүшөт. Ал гана эмес, бүтүндөй коомчулук азыр эки окуучунун саламаттыгын тилеп отурган чагы. Балдарды саламаттыкты сактоо министри, бир катар депутаттар, шаардык мэриядан өкүлдөр келип абалдарын сурап кабар алышууда. Окуя катталгандан бери жол кырсыктарына коомчулуктун катуу нааразычылыгы жаралды. Мындан улам жарандык коом онлайн петиция жарыялап, жол кырсыктарын азайтуу, көчөлөргө видео байкоолорду орнотуу талабы менен кол топтой баштады, дейт активист Мирсулжан Намазалиев.
5 сунуш бар, анын ичинде коопсуз шаар долбоорун. Экинчи сунушубуз ошол патрулдук милиция боюнча. Үчүнчү маселе бул күбөлүк. Биз азыр деле дагы деле билебиз да, күбөлүктөрдүн баардыгы сатылып жаткандыгын. Бирок эң негизги күнөө бул системаны жаратып жаткан ошол эле мамлекеттик каттоо кызматында. Анан албетте бул эң чоң маселе сот.
Окуучуларды сүзө качкан айдоочу бир нече сааттан кийин өзү милицияга кайрылып күнөөсүн мойнуна алды. Ал мурдадагы бир кишини өлтүрө сүзүп, кийин акча берип окуяны жымсалдаган Мирлан Ажыбеков болуп чыкты. 22 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту Мирлан Ажыбековду 2 айга тергөө абагына камады. Бирок кылмышкердин кармалганы жарандык коомду азыраак тынчсыздандырып жаткандай. Активисттер мындан ары да кайгылуу окуялар кайталанбаш үчүн коомдук коопсуздукту күчөтүүнү бийликтен талап кылып, барган сайын жарандык коомдун катары көбөйүп баратат. Алгачкы күн эле онлайн петицияга 800 ашык киши кол койсо, экинчи күндүн башында петицияны колдогондордун саны 1500 адамга чукулдады. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Франция президенттигине талапкер Эммануэль Макрондун штабы Орусия менен байланышы бар хакерлердин чабуулуна кабылганын билдирип чыкты. Москвада киши өлтүрүү болгон мигранттын сөөгү Кыргызстанга жиберилди. Түрк армиясы Ирактын Синжар тоолорундагы жана Сириянын түндүк чыгышындагы күрд жоочуларына абадан сокку урганын билдирди. Арсамапта жер көчкү алдында калып жабыркагандардын дагы бири 24 жаштагы тургун көз жумду. Бишкекте 3М төрөлдү. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. АКШ Орусия ооган талиптерине курал жарак берүүдө деген тынчсыздануусун билдирет. АКШнын коргоо министри Джим Маттистин Ооганстанга сапары маалында Америкалык жогорку даражалуу армиянын генералдарынын бири Орусия талибанда куралдандырып жатканын тынчсыздануусуна билдирген. 24 апрелде Кабулдун Оогонстандагы Америкалык күчтөрдүн командири генерал Джон Николсон Пентагондун башчысы менен бирге өткөргөн маалымат жыйынында Ооганстанда кырдаалды жөндөөдө Орусиянын аралашканы, Москва Талибанга курал жарак берет дегенди кошо камтыйт деп, бирок майда чүйдөсүнө чейин токтолгон жок. Элиза Кененбаева улантат.
24 апрелде Кабулда АКШ армиясынын расмийлеринин бири журналисттерге Орусия талип согушкерлерге пулемётторду жана башка орто салмактагы курал жабдык бергенин айтты. Алган маалыматтарына таянып, эми Талибандын согушкерлери түштүктөгү Гилмент, Кандагар жана Урузган провинцияларында Орусиядан ташылган курал жаракты колдонуп жатканын дагы кошумчалады. Орусия болсо Талибанга колдоо көрсөтүп жатканын мойнуна албайт. Москва талиптер менен коопсуздукту камсыздоо жана исламчыл экстремисттерди ооган өкмөтү менен элдештирүү максатында гана байланыш бардыгын билдирет. Орусия ошондой эле Кабул өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо аракеттерине кызыктар талип лидерлерин глобалдык санкциялардан бошотууну сунуштайт. Журналисттердин Орусиянын Ооганстандагы ишмердиги боюнча суроолоруна жооп берип жатып, генерал Джим Маттис Вашингтон орусиялык курал жабдыктын талиптердин колуна тийип жатканы тууралуу маалымат тынчсыздануу жаратаарын айтты. Аны менен катар эле Вашингтон мүмкүн болгон жерде Орусия менен дипломатияны өнүктүрөөрүн белгиледи.
The broader strategic framework that you're driving toward, I would say,
стратегиялык кеңири алкакта Орусия менен дипломатияны өнүктүрө беребиз. Биз мүмкүн болгон жерде баарын жасайбыз. Бирок эл аралык укукту бузуп, башка өлкөлөрдүн эгемендигин таанышы келбесе, анда Орусияга каршы турууга туура келет. Башка өлкөдөн кандай гана курал жабдык бул жака жиберилбесин, эгер ал ооган өкмөт аркылуу ооган армиясына берилбесе, бул эл аралык укукту бузуу болуп саналат.
Ал ортодо генерал Николсон Кабулда туруп,
We continue to get reports of this assistance and of course we had overt
Биз Орусиянын Талибанга көмөгү уланып жаткан тууралуу маалыматтарды алып жатабыз. Министр айткандай, элдешүү жараянында бизге көмөктөшүп жаткандардын баарын колдойбуз. Бирок, согушуп жаткан тараптарды куралдандыруу же 2 күн мурун Мазари Шарифтегидей кол салгандарды шыкактоо тынчтыкка жетүүнүн оң жолу эмес.
Деген генерал Николсон мындай ойго кол салуунун өркүндөтүлгөн планын карап чыккандан кийин келгенин айтты. 21 апрелде болгон кандуу кол салууну Талибан кыймылы мойнуна алган. АКШнын коргоо министри Джим Матис Ооганстанга 24 апрелде күтүүсүз сапар менен барган. Ошол күнү Ооган президенти Ашраф Гани өлкөнүн аскерий жетекчилерин кызматтан алган. Ооган армиясынын формасын кийген Талибандын согушкерлери 21 апрелде базага кирип барып, жума намаздан кайтып келаткан аскерлерге ок жаадырышкан. Чабуулда 140 киши набыт кеткен. Ушул тапта АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Ооганстан боюнча өз стратегиясын иштеп жатат. Бул тууралуу өткөн аптада Кабулга келгенде Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Өткөн жума соңунда Бишкек жана Ош шаарларында эки аялды мыкаачылык менен өлтүрүү фактылары удаа катталды. Кылмыштарга байланыштуу бири чоң энесин, бири өз энесин өлтүргөн деген шек менен 17-18 жаштагы эки жаш адам кармалды. Үрөй учурган кылмыштын себептери менен кесепеттери ар кандай талкууланып жатат. Айрымдар муну үй бүлөдөгү тарбия, эне баланын ажыраткан миграция агымы менен байланыштырса, экинчиси балдарды элдик педагогиканын негизинде өстүрүүгө мезгил келгенин айтышууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Бишкек милициясынын маалыматына караганда 22 апрелде шаардагы батирлердин биринен 79 жаштагы аялдын киши колду болгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Тергөө иликтөө иштеринин натыйжасында аялды өлтүрүүгө шектелип, өзүнүн небереси 17 жаштагы Тимур Рахманов жана анын 18 жаштагы эки досу кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Оморовдун Азаттык айтымында алар үйдөн акча уурдап чыгуу үчүн кирип кылмыш кылышкан. Үйдөн 6000 сом жана 2 телефон компьютер уурдап чыккан жаштар ысык көлгө эс алууга багыт алган жеринен кармалышкан.
Кылмыш болгон жерде тергөө амалында жыйынтыгында жабырлануучу бир нече жолу деген бирөө сайып өлтүргөн аныкталган да. Издөө иштерин негизинде деген иш чаран кармалган. Азыркы учурда деген үчөө тең камакта отурушат.
Атасы Вячеславдын айтканына караганда кылмышка шектелип жаткан Тимур Рахманов асыранды бала экен. Аны 6 жашында асырап алышканын, өз ара мамилелери жакшы эле болгонун Азаттыкка айтып берди. Айтымында кылмышка шектүү эл аралык университеттин алдындагы коллежге окууга тапшырып, сабактарга жетишпеген үчүн чыгарылган экен. Буга чейин үйдөн ири суммадагы акча уурдап качып кеткен үчүн үй камагында болчу, дейт атасы Вячеслав. Ал эми өзүнчө жашаган апасын чогуу жашаганы алып келгенине 1.5 ай гана болуптур. Баласы жасаган кылмышты ичкиликке байлады. Үрөй учурган экинчи окуя Ошто катталды. Жапалак айыл өкмөтүнө караштуу ТК айылынын 18 жаштагы тургуну өз энесин мечиттин жанында тепкилеп өлтүргөн. Анын 13 кабыргасы сынган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун белгилешинче, энесин өлтүрдү делген бала 2 айга камалды.
Туугандардын берген көрсөтмөсүнө караганда 3-4 күндө жиңгиз кеткендей болуп жүргөн деп айтышыңдыр деп жатты. Ошол күнү да эртең менен мен тазаланып келинчи деп мечитке диванга чейин жүгүрүп кеткен экен. Аптасынан атасы апасы баардыгы чыгышкан экендер. Апасы да мен неге мага эле мечиттин аркасынан кирип баратып фарлар мечитине. Киргенде апасын ошол жерде тепкилеп өлтүрүп койгондор. Эртең менен болуп атат. Таң ата элесе 6:00 мечитке келген электе. Ошол экспресстер дайындалган же санкцияларды 2 айга.
Кабыргасы сыздап толгоо тартып төрөгөн энесин там туң баскан чакта эркелетип чайын берген чоң энесин өлтүргөн окуя коомчулукту бир силкип алгандай болду. Окуяны талкуулагандардын бир бөлүгү буга сай зурагандан кийинки башаламан жана кайдыгер коомду күнөөлөсө, экинчи бөлүгү ата-эне мектеп тарбиясы менен байланыштырып атышат. Акын жана жазуучу Меңди Мамазаирова эненин дагы баланын дагы жоопкерчилигин жогорулатуу маселесин көтөрүүдө.
Кайсыл мезгилде атасына апасына кол салган балдары болду эле. Бул деген кайдан чыгып атат? Бул биздин ыйманыбыздын, адебибиздин жоктугу, тарбиянын жоктугу. Тарбия үйдөн башталат. Балдарга берген жакшы тарбиясын жетишпегендиги. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону көрөсүң дейт. Андан сырткары бир эле балдарыбызды үйдө тарбиялай албайбыз. Экинчи мектепте чөйрө, андан кийин көчө чөйрөсү. Мына ушундай 3 фактор бири бири менен өтө тыгыз байланыш керек. Ар бир буюмга, нерсеге жоопкерчиликти күчөтүш керек. Бул эмне үчүн мындай болуп калды? Эмне үчүн жолдогу балапан өлүп калды? эми чоң кумурсканы терсеп кеттиң, ушундай нерсенин эмне болуп терсе, ошо кумурсканы терсеп кетсе, балапанды өлтүрсө, мына ушундан башталыш керек.
Учурда жаштардын батыш маданиятынын терс жактарын сиңирип жатканын сындаган педагогика илимдеринин доктору Абдыкерим Мурадов балдарды элдик педагогиканын салттары менен тарбиялоону сунуштоодо.
Биз катталган эле отабыз, көбүнчө баягы элчилик кылып, атасына кол салгандар, апасына кол салгандар да басып коюп атат да элдечи, мындай өзүнчө элечи. Азыр дүйнөлүк педагогика кризис күчүп атат да, кыргыздын элдик педагогикасы менен тарбиялашыбыз керек да. Эң өкүнүчтүүсү ушундай жаман окуялар айылдагы кыргыздардан, накта кыргыздык тарбияда балдардан болуп атпайбы?
Өз кезегинде психологтор жаштар арасындагы кылмыштуулукка, балдарга, карыларга, үй бүлөдөгү зордук зомбулукка, коомчулуктун жасаган кайдыгер мамилеси да ушундай окуялардын утур тетир катталышына жол берип жатканын белгилешет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Данисте теле көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында. Табият кырсык коркунучтарынан улам Жалал Абад облусуна киргизилген өзгөчө кырдаал алдын элек, улам жер көчкү жүрүп жаткан райондордогу айылдарды эми кыян суу каптап жүдөтүүдө.
МЧС келген жок, айыл өкмөткө чалсак, аны барам, муну барам жетишпейт ам деп койду эле, эчтекебиз жок, отурабыз.
Жаштар менен тең күрөшкөн 70 жаштагы балбан Абакир Рысов күрөштүн 5 түрү боюнча машыгып, ардагерлер арасында дүйнө чемпиондугунда 11 жолу байга алган.
Анан өмүр бою күрөшүп келатам. Андан деги майып болгон кишини көрөлөк биз.
Баткенде Айгүл гүлү ачылып, аны көрүү үчүн өлкөнүн туш тарабынан жана чет жактан гүл ишкооздору агылууда. Баа жеткис гүлдүн баркын билбей үзүп тепселегендер менен азырынча окуучулар гана күрөшүүдө.
Ушунча гүлдүн айып болуп үзүлүп тепселип жаткандыгын көрүп зээни үскөйүп турат да азыр.
Данисте программасын бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү маданий тема менен аяктасак. Баткендин Айгүл тоосунда Өзбекстан жана Тажикстандан өкүлдөр катышкан Айгүл 2017 фестивалы өттү. Миңден ашык коноктор кошуна өлкөлөрдөн келген өнөрпөздорду көрүп, мындай чай-чаралар аймактагы ынтымакты бекемдейт дешет. Иш-чарага Өзбекстандан Фергана облус губернатору, Тажикстандан да расмий бийлик өкүлдөрү келгени менен эл алдына чыгышкан жок. Майрамдык иш-чарага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да катышып келген.
Акыркы бир топ жылдан бери Баткен аймагында Өзбекстандан келген өнөрпоздордун иш-чаралары өтпөй, жергиликтүүлөр да сагынып калгандай. Айгүл тоонун чыга беришине орнотулган расмий сахнада ыркы, бийлер уюштурулганы менен көрүүчүлөрдүн басымдуусу Ферганадан келген дар оюнчулар, палвандар менен маскарапоздордун айланасында топтолуп алган.
Бир дардын үстүндө жүгүрүп ойнойсуз, алдыга рез, аркага бир чапарастын сулду жүгүрүп, а бир тамаша кылайлык, калама калама.
Жашы 35'ке чыгып калган Димухаммед балалыгында өзбекстандык өнөрпоздордун дар башындагы оюнун таш көтүргөн палбандар менен маскарапоздордун ыр бийлерин базарлардан көрүп, акыркы 25 жылдан бери кошуналардын мындай маанайлуу иш-чараларын күтүп калыппыз дейт. Анын пикиринде ушундай иш-чаралар эки элди тууганчылыкты жакындатууга жакшы жардам берет.
Мен мындай дар оюнду жаш кезимде көргөн элем, биринчи экинчи класстарымда көрсөм керек эле. Ошол боюнча мынакей жалган сүйлөсөм 25 жылдан кийин көрүп атам мындай дар оюндардычы. Ушундай көрүнүштөр дайыма болуп турса дейбиз биз. Мен Карабак айылынан келдим эле. Өзбек кыргыз мынакей достугу ушундай фестивалдар болуп турса, биз дайыма алар жакалар бизге келип турса, туугандарыбыз бирибиз менен бирибиз байланышта болсок жакшы болот эле.
Балалыгынан баштап көпчүлүк өмүрү 15 метрдей бийиктикте тартылган дар үстүндө өткөн Бахтияр Мамажанов атайын чакыруу менен Өзбекстандын Фергана облусунан келиптир. Мурдараак Кыргызстанга атайын турлар менен келип жүрүшсө, акыркы бир топ жылдан бери келбей калган экен. Эми минтип эки өлкө мамилеси жакшырып, туугандарга өнөрүмдү тартуулугу шарт жаралды дейт.
Байрам мүнөсөбөтү менен келип, мына ушул санатыбызды намайыш.
Мына ушул майрам шарапаты менен Кыргызстанга келип, өнөрүбүздү тартуулап жатабыз. Биз бул өнөр менен үй бүлөбүздү багып, элдин маанайын көтөрөлү деп кесип кылганбыз. Албетте ушундай иш-чаралар биздин өнөрүбүздү кошуна, тууган кыргыз элине тартуулап, маанайларын көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берип жатат. Кыргыз элин ушул майрам менен куттуктайбыз.
Камалыбызга байрам кулуу болсун.
Расмий бийлик Айгүл гүлүн сактоо максатында Гүл өскөн тоо айланасында массалык маданий иш-чаралар менен фестивалдарды өткөрүүнү атайын токтоткон болчу. Бул жолу үч өлкө өкүлдөрүн чогултуубуздун максаты Фергана өрөөнүндө кошуна элдердин ынтымагын бекемдөөнү ниет кылып уюштурдук дейт Баткен район акиминин орун басары Кишимжан Кадырова.
Бул Айгүл гүлү майрамына
Кошлаш Тажик Республикасынын өкүлдөрү, Өзбек Республикасынын жетекчилери баш болуп келип отурушат. Ошон менен биргеликте ушул биздин Айгүл күлү майрамына Өзбек Республикасынан атайын дар оюндары дагы кошо келип отурат. Мунун өзү биздин чек ара аймагында болгон, бири-бирине болгон кошлаш айылдардын ортосундагы ынтымактыкты, биримдикти, достукту чыңдоо максатындагы чоң иш-чаралардын бири катары болуп эсептелинет.
Бул иш-чарага Тажикстандын Исфара район жетекчилигинен жана Өзбекстандын Фергана облус губернатору Шухрот Мадиминов келди. Бирок расмийлер эл алдына чыгып куттуктоо сөз айтпай эле кетишти. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны ого мен токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосу 25 апрель шешембидеги уктурууларын улантат. Студияда Токтосун Шамбетов алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын финансы министри өлкөнүн 240 миллион доллар карызын Орусия кечүүгө даяр экендигин билдирди. Орусия тарап карыздан баш тартууда кандайдыр бир шарттарды койдубу же башка себеби барбы? Ушул жана башка экономикалык суроолор арай көз чарай талкуусунда кенен кеп кылат. Толкунда кала бериңиздер. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Али Токтокуновтон угалы.
Кушак кечиңиз менен. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, президент Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы мүлктөрүнүн сатылышы боюнча расмий маалыматты четке какты. 12 апрелде президенттин маалымат кызматы Атамбаев 2003-жылы Түркиядагы компаниядагы 90% үлүшүн 35 миллиондой долларга сатканын экинчи ирет билдирген. Ошондой эле мурда ишкана Гүлжанлар Электрик Электроник деп аталып, ал эми 2002-жылы Электромет Электроник деп аталып калган деп айтылган. Бирок Байсалов башкача маалымат берүүдө.
Гүлжанлар мурун эле болуп келген, башка фирма болгон, атын өзгөртүп Электромет болуп калды дегени бул толугу менен 100% жалган. Буну материалдык мына далил менен биз көрсөтө алдык. Анан бул жалган болуп чыккандан кийин ошол президенттин айткан сөзү Электромет деген компаниялардын 90% ээлик кылган, ошон үчүн ошол жерден эбегейсиз байлык күткөм дегени ал дагы жалган болуп чыкты.
Байсалов колундагы Түркиянын соода реестр гезитинен алынган маалыматтын көчүрмөсү деген кагаздарга таянып, буга чейин президенттик аппарат ырастагандай, Атамбаевдин үлүшү Электромет Электроник ишканасында эмес, Гүлжанлар Электрик Электроник аталышындагы компанияда болгонун, аны 2003-жылы 46 миллиард түрк лирасына сатканын билдирүүдө. Эдил Байсалов мурда эсептегендей, 46 миллиард түрк лирасынын агездеги курсу 35 миллион долларга эмес 27 миң доллардын тегерегиндеги акча болгонун билдирүүдө. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы Байсаловдун бүгүн жарыялаган маалыматы боюнча комментарий даярдалып жатканын билдирди. Пакистандын түндүк батышындагы Ооганстан менен чектеш аймагында кичи автобус жардырылып, кеминде 9 адам өлдү. Арасында балдар жана аялдар бар. Дагы 13 адам жаракат алышты. Бул тууралуу Парачинар шаарынын бийлиги маалымдоодо. Администрация кызматкери Ариф Хандын айтымында уна шиилер басымдуу жашаган Куррам чөлкөмүнөн өтүп баратканда жарылган. Азырынча калабага эч ким жоопкерчилик ала элек. Бул аймак мурдатан эле диний негиздеги чыр чатактын ордосу болуп келген. Украина жыкчилдер көзөмөлдөгөн Луганск облусуна электр берүүнү токтотту. Бул тууралуу 25 апрелде Укрэнерго мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Всеволод Ковальчук Facebook баракчасына жазды. Орусия буга реакция жасап, саясатташкан чечим кабыл алынганын, бул Украина чыгышындагы тынчтык келишимин бузаарын билдирүүдө. Украина өкмөтү менен Орусия колдогон жыкчилердин согушу 2014-жылдан бери уланууда. Акыркы убактарда тынчтык келишими жетишилди делгенине карабастан кез-кез салгаш уланып, жалпы курман болгондор ушул тапта 10 миңди чамалады. Жыкчилдер өлкөнүн Луганск, Донецк облустарын ээлеп алышып, ал аймактарды мамлекет атап алышкан. Украина Луганскдагы жыкчилдердин аймагына 2015-жылы газ берүүнү дагы токтоткон. Ал эми быйыл мартта болсо, өкмөт жыкчилдердин аймагына соода блокадасын орноткон. Венесуэлада президент Николас Мадуронун өкмөтүнө каршы нааразычылык акциялары 4-чү аптага аяк басты. Күч колдонуу менен коштолгон демонстрацияларда мерт болгондордун саны 20-дан ашты. Дүйшөмбүдө баш калаа Каракаста полиция баррикада жасап алган демонстранттарга каршы көздөн жаш агызуу газ колдонду. Демонстранттар полицияга таш жана күйүүчү май куюлган бөтөлкө ыргытышууда. Мерида штатында социалисттик өкмөттү колдогон жүрүш маалында жергиликтүү бийликтин бир кызматкери окко чыкканы кабарланды. Оппозиция өкүлдөрү маркум Уго Чавестин ордун баскан президент Николас Мадуронун өкмөтүнөн мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүнү, камактагы активисттерди бошотууну, оппозицияга эркиндик берүүнү талап кылышууда. Өкмөт болсо демонстранттарды төңкөрүш уюштуруусу келет деп айыптайт. Таласта чек ара кызматкерлери үчүн көп патирлүү турак үйдүн курулушу башталды. 25 апрелде Талас районунун Көк Койрок айылындагы чек ара бөлүмүндө кызмат өтөгөн чек арачылардын үй бүлөлөрү үчүн курула турган 3 кабат үй 24 патирден турат. Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Марат Мураталиевдин айтымында долбоордун жалпы сметалык баасы 46 миллион сомдон ашуун. Таластын борбордук бөлүгүндө башталган курулуш 1 октябрга карата бүткөрүлөрү пландалууда. Кыргызстанда акыркы коңгуроо майрамын оюн зоок жайларда, кафе ресторандарда жана жаратылышта өткөрүүгө, бул үчүн акча чогултууга тыюу салынды. Тиешелүү буйрукка билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кол койду. Буйруктун аткарылышы ар бир мектепте күнү түнү көзөмөл уюштуруу менен камсыздалат. Бул үчүн Бишкек жана Ош шаарларынын райондук шаардык билим берүү башкармалыктарынын башчылары жооптуу болот. 25 майга белгиленген акыркы коңгуроону мамлекеттик символика менен жасалгалап, Кыргыз Республикасынын гимнин аткаруу менен коштоо талабы да коюлду. Кыргызстанда 2200 мектеп бар, аларда билим алган окуучулардын саны миллиондон ашат. Токтосун.
Рахмат Али Токтокунов айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогорудагы анонсту айткандай, Кыргызстандын финансы министри өлкөнүн 240 миллион доллар карызын Орусия кечүүгө даяр экенин билдирди. Орусия тарап карыздан баш тартууда кандайдыр бир шарттарды койдубу же башка себеби барбы? Кыргызстандын башка сырткы карыздарын төлөө жөндөмү кандай? Алынган акчаларды кандай пайдаландык өзүн актадыбы? Деги эле мындан ары кыргыз экономикасы насыя албай өнүгө алабы? Ушул жана башка суроолорду бүгүнкү Арай көз чарай талкуусунда жооп издегенге аракет кылабыз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин мамлекеттик карыздарды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков, профессор экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев жана экономика боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиев катышмакчы. Биз менен талкууга Бакыт мырза телефон аркылуу кошулганы турат. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Анда биринчи суроону сизден баштасак, мына кечээ жогоруда айтылгандай финанс министрлигинин Кыргызстандын 240 миллион долларлык карызын Орусия тарап кечүүгө даяр экендигин билдирүүсү бул коомдо көп талкууга жем таштоодо. Бир дары бул карыз азайганына сүйүнүп жатышса, экинчи дарабы болсо Орусия жөн эле кечпейт, анын ордуна ири долбоорлорду, ири объектилерди сурашы мүмкүн, же болбосо башка шарттарды коюшу мүмкүн дейт. Орусия бул кечкенине бир шарт койдубу?
Кыскача айтканда шарттар коюлган жок. Иш макулдашууну кол коюу иш аракеттери бүткөн соң бул макулдашуунун текстин ачык айкын массалык маалыматтар каражаттар аркылуу же интернет аркылуу Кыргыз Республикасынын халкына жеткиликтүү кылып жарыялоого бир мындай кандай десе ниеттер бар. Бирок азыркы учурда макулдашуунун текстиси эки тараптан, Кыргыз Республика тараптан жана Россия Федерациясы тараптан иштелип жатып атат, даярданып атат. Анан айтып кеткендей, макулдашуу кол коюлган соң, анан иш жүзүнө же күчүнө кирген соң текстиси ачык айкын жарыяланат.
Ушул Орусиядан алган карыз жана 240 миллион доллар биз Кыргызстан кайсы долбоорлорго, кайсы бир ишке алдык эле? Эмне үчүн алдык эле ал акчанычы убагында? Алло.
Угуп атам, Бакыт мырза. Айтып кетчү эң маанилүү маалымат бул азыркы учурда 240 миллионду бир иретте же толугу менен кечирүү же эсептен чыгаруу иш аракеттеринин башы 2012 жылдан бери жүргүзүлүп аткан иш болуп атат. Анткени 2012 жылы Кыргыз Республикасы жана Россия Федерациясы ортосунда 488 миллион доллар карызды жөнгө салуу, эсептен чыгаруу жолу менен жөнгө салуу келишими кол коюлган. 2013 жылы ошол макулдашуунун алкагында 188 миллион доллар бир иретте эсептен чыгарылган. Жокко чыгарылган. Калган бөлүгү 300 миллион доллары карызы тейленбейт, бирок 16 жылдан баштап 25 жылга чейин 30 миллион жылга сайын эсептен чыгарылмак деген макулдашуу болгон. Ошол макулдашуунун алкагында 16 жылы биринчи транш 30 миллион эсептен чыгарылып, март айында быйыл 30 миллион дагы эсептен чыгарылган болчу. Калган 240 миллионду 25 жылга чейин сөз бою эле кол коюлган соң 240 миллионду бир иретте эле жөнгө салып
рахмат. Бирок дайыр тактап коелучу, ушул акчаны биз Кыргызстандын экономикасынын кайсы тармагына жумшадык эле
эми
деген суроо болуп атпайбы?
Мүмкүнчүлүк, сөзүмдү аягына чейин айтып өткөнгө мүмкүнчүлүгү үчүн чоң рахмат. Ошону айтайын деген болчумун. 188 миллион доллар карыз, бул 92-жылдары пайда болгон карыз. Бул Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациянын ортосундагы ошол 90-жылдын башындагы соода операцияларынын результатында болгон карыз болчу. Ал эсептен чыгарылды. Калган 300 миллион доллар карыз кредит 2009 жылы февраль айында кол коюлган кредиттин акчалары.
Рахмат, биз менен дагы байланышта болуп туруңуз. Бизде азыр студиядагы конокторубузга сөз берели. Айылжа агай, мына жогоруда айтылгандай, Кыргызстан 26 жылдын ичинде 4 миллиард долларга жакын биз сырттан кредит насыя алыптырбыз да. Сиздин баамыңызда, сиздин анализиңизде биз бул акчаларды канчалык бул натыйжалуу же үнөмдүү пайдалана алдык? Кыргызстандын өнүгүүсүнө бир натыйжалуу жумшай алдык деп ойлойсуз?
Эми бул карыздар башында ушу 90-жылдардын башынан баштап келеаткан карыздар, ал дүйнөлүк банк берки эл аралык валюта фондусунан алынган карыздар болчу. Алар дээрлик где-то 1.5-1.8 миллиардга чейинкиси ошо биздин бюджеттин дефицитин, импорт экспорттун дефицитин, анан сомдун курсун кармоо үчүн атайы финансылык жардам катары берилип келген. Ал өтө төмөнкү пайыздагы көп жылдык 40 жылга чейинки алынган карыздар болчу. Бул убагында силер экономикаңарды кризисинен коркпогула, завод фабрикаларды жойгула, колхоз совхозду тараткыла, жерди менчиктештиргиле, а эгерде финансылык кризис болсо биз убактылуу жардам берип турабыз деген шарт менен берилген.
Ошолор аткарылдыбы анан?
Анан аткардык, колхоз совхоз тараттык, завод фабриканын баарын жаптык, жүздөгөн миң миллион кишини жумушсуз калтырдык. Азыр 1.5 миллион киши чет өлкөдө жүрөт. Ошо эл аралык финансы фондусунун тилегине жетти. Дагы бир анын тилеги, беребиз финансылык жардам эгерде бүт энергия секторду менчиктештиресиңер деген. Ушул күнгө чейинки чыр чатактын баары ошо МВФ менен түзгөн меморандум 94-жылкы. Ошону аткарбайбыз, ортодо ыйкы-тыйкы болуп, ортодо эки жолу чоң чабыш болуп, көтөрүлүш болуп, төңкөрүш болуп кетти да.
Бул Россиянын бизге 240 миллион долларды кечип жатышынын негизги себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бул айкөлдүкпү же бизге жардам бергиси келип атабы же башка себеби барбы?
300 миллион эсиңизде болсо керек, Камбар ата кесин куруу үчүн берилген акча болчу. Аны толугу менен биздин ошол кездеги цари өздөрүнө өздөрүнүн фондусуна ыйгарып алып, андан ары эмне кылып жок кылып ийгени белгисиз болуп калды да. Айтып отурган жана 108 миллион 90-жылдардагы Кыргызстан Россиянын ортосундагы соода саттыктын ортосунан чыккан дефицит, то есть биз материалдарды алганбыз, ар кандай жардамдарды алганбыз, бирок кайрып бере алган эмеспиз убагында. Анан мунун жоюнун эң эле негизги себеби, азыр биз Евразия экономикалык мейкиндигинде бирге экономикалык саясат жүргүзүү аракети болуп атат. Ушул мезгилде Кыргызстанга бере турган жардамдын бири ушу деп түшүнүш керек да. Себеби карызды доолоп алып, же болбосо биздин бул жанагы башкармалыктын жетекчиси айткандай, жылда 30 миллион деп кайра кайра келишим түзүп, кайра кайра сүйлөшүп отурбай, бир чечкени ошо Кыргызстанга бере турган 240 миллион жардамын ошо 240 миллион карыз катары кечип жиберүү Россия үчүн да пайдалуу, себеби баары бир муну ала албайт. Экинчиден 240 миллионду мына азыр кечтик десе бул чоң саясий Россия үчүн дагы утуш, а Кыргызстан үчүн дагы жеңилдик. А ошо 240 миллионду башыбыз оорубайт экен деп.
Рахмат Мирсултан мырза, мына деги эле өлкөнүн сырткы карызынын көлөмү ошол мамлекеттин ички дүң продукциясынын жарымынан ашканда өлкөнүн экономикасына бир көйгөй жаралат деген бир бүтүмдөр бар эмеспи? Биздин бул көрсөткүч 68% ашып кетиптир деп атат. Кыргызстандыкы бизди эмне күтүп турат деп ойлойсуз? Же мындай кабатырланууга негиз жокпу?
Менин оюмча муну мындай элге түшүнүктүү болуш үчүн, же болбосо ишкерлик менен алектенгендерге түшүнүктүү болуш үчүн, мисалы үчүн бир компания бар да, ал бир жылына 100 000 сом табат, бирок анын тышкы карызы 100 000 сом болсо, демек бул бир аз коркунучтуураак болот да. Себеби дегенде бул демек бир жыл эптеп тапканы баардык активдери менен бириккенде ошондо гана ушул сумма чыгат экен да. Ал эми эгерде бул компания жылына болгону 20 000 сом тапса, ал эми анын карызы 100 000 болсо, демек бул абдан коркунучтуу. Кыргызстан азыркы учурда өнүгүп жаткандыгы бул абдан төмөн да. Мунун таап аткан акчасы, мисалы биздин республикалык бюджет канча азыр эсептер боюнча 2 эсе аз тышкы карызга караганда. Андыктан бул бир топ коркунучтуу. Ал эми ички дүң продукция менен салыштырганда дагы менин оюмча бул жактан, эгерде биз Кыргызстан тез өнүгүп жатсак, мамлекеттик акча топтолуулар дагы тез болуп жатса, анда коркпой эле койсок болмок. Менин оюмча албетте бул тышкы карызыбыз уламдан улам өсүп жаткандыгы, анан кийин ал карыздарды төлөөгө мүмкүнчүлүктөрүбүздүн азайып жаткандыгы бул бизди коркутушу керек. Мисалы үчүн азыр кайсы бир жолду курганга же дагы бир керектүү маселени чечкенге 100 000 сом акча таба албай жатат да. Ал эми акыркы жылда, акыркы ушул 2016 жылдан баштап эле жыл сайын абдан чоң көлөмдөгү акчаларды тышкы карызды камсыздоого жумшаш керек. Дагы
сүйлөшөлү, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна дагы бир кайрылып алалы. Украина жикчилдери көзөмөлдөгөн Луганск облусуна электр берүүнү токтотту. Орусиядагы спорттук калыстардын агентствосунун президенти Игорь Демидов кыргызстандагы спортчу Дастан Али Шаршеевдин маселеси боюнча кайрылуу жасады. Түркияда окуган кыргызстандык студенттердин жыйыны өттү. Тажикстанда мамлекеттик маалымат каражаттарынын журналисттери президент Эмомали Рахмон жөнүндө кабар жазганда анын бардык бийлик титулдарын толук атоого милдеттендирилди. Венесуэлада президент Николас Мадуронун өкмөтүнө каршы нааразычылык акциялары 4-үнчү аптага аяк басты. Жана башка ушул сыяктуу кызыктуу жаңылыктарды, макалаларды, видеолорду Азаттык Чекит орг сайтынан таанышсаңыздар болот. Бакыт мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына азыркы акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстандын сырткы карызы 4 миллиард долларга жакын деп айтылууда да. Ошонун жарымынан жакыны ушул акыркы 5-6 жылда эле алыныптыр да. Сиз айтсаңыз радио көрөрмандарга түшүнүктүү болушун, ал акча кайсы долбоорлорго, кайсы бир ишке алынды, кандай жумшалып атат, ушуну жөнүндө маалымат бере аласызбы?
Башынан тактап кетейин, азыркы учурда мамлекеттик тышкы карыздын көлөмү 3,8 миллиард доллар түзүп атат. Бул отчеттук маалыматтарды каржы министрликтин расмий веб сайтында ай сайын бул отчетту жүктөп алып көрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Ички дүң өндүрүмүнө салыштырмалуу 2016 жылдын аягына караганда тышкы карыздын көлөмү 56,6% түштү. 2015 жылы 63,5% болчу. 16 жылдын ичинде ошол бул көрсөткүчтү 9% тегерегинде түшүрүүгө, ушундай жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк болду. Эми долбоорлор тууралуу, азыркы 10-жылдардан баштап, ушунда 6-7 жыл болот.
тыштан келип жаткан бүт кредиттик каражаттардын 90%нан көбү ашыгы инвестициялык проекттерге же долбоорлорго жумшалып атат. Башкача айтканда, азыркы учурда бюджеттин болгон учурда болгон чыгашаларын учурда келип аткан кирешелери менен камсыздандыруу же толугу менен жабууга мүмкүнчүлүгү бар десек дагы жаңылышпайбыз. Тышкы карыздардын кредиттердин акыркы өзгөчө 6 жылдын ичинде 90% долбоорлорго ишке ашырылып атат. Айтып кетсек, мисалы үчүн чоң ири долбоорлордун бири Кытай Республикасынан келип аткан кредиттер болуп атат. Мисалы үчүн Ош Сары Таш 5.8 75.3 миллион доллар. Бишкек Нарын Торугарт жолун реконструкция 200 миллион доллар. Мамлекеттин түштүк тарабында электр тармактарын реконструкциялоого жумшалган 208. Бишкек жылуулук электроцентралына жумшалган долбоорго 390 миллион доллар долбоор. Жана андан тышкары альтернативдүү автомобилдик жол түштүк менен түндүктү байланыштырган жол 386 миллион долларга болгон кредиттер. Андан тышкары жана өзүңөр билесиз, уккансыз, датка кемин деген чоң долбоор. Бул мамлекеттин өлкөнүн түштүк менен түндүктү байланыштырган чоң электр тармактарына жумшалган акча. Булар мисалы үчүн энергетикалык көз карандысыздыкка мындай шарт түзгөн долбоорлор болуп атат. Инфраструктураларга көбүнчө азыркы учурда инфраструктура менен энергетика тармагына жумшалып аткан.
Рахмат Бакт мырза. Айылч агай, мына жогоруда өзүңүз да учкай айттыңыз, дүйнөлүк финанс уюмдар насыя берүүдө бир кызыктар депчи, бир аз акча берип, бир топ талаптарды, шарттарды коюп, анан кийин ошол өлкөнү көз карандылап алат деген дагы бир пикирлер бар да. Деги эле Кыргызстанда бир акча каражат саясаты, аны жумшоо, аны ишке ашырууда бир өзүнчө бир көз каранды эместик барбы? Өз алдынча саясат жасай алабы?
Тилекке каршы биз 90-жылдардын башында меморандум түзүп, ошондон бери ошол аралык финанс уюмдарынан акча алып, ошолордун шарты менен рынокко өтөбүз, рынокток мыйзамдарды кабыл алабыз, окууларды жүргүзөбүз деп атып, негизинен ошо америкалык экономикалык багыт менен неолиберализм деп коет, таптакыр эркин, ээн эркин деген сөздө ушундай багыт менен өтөсүңөр, анан биз силерге акча беребиз деп атып, мына биздики азыр мамлекет чаржайыт болуп калды, экономика башкарылбай калды. Акыркы гана мезгилде, азыркы жана биздин Минфиндин өкүлү эң эле туура айтты, 90% ошо инфраструктурага, 10% гана мурунку алган карыздардын процентин төлөгөнгө кетип атат негизинен бюджеттин.
Ошо бюджеттин канча пайызы ошол сырткы карызга кетип атат? Сиздерде маалымат барбы?
Болжол менен 5-8 миллиардка чейин жыл сайын төлөп турабыз биз. Эми ар кандай. Анан былтыртан бери ошо ушул жөнүндө эле сөздөр көп болуп кетти. Көпчүлүк кишилер жакшы түшүнө бербейт экен. Экономистмин деген аты менен, эксперт деген аты менен же депутат деген аты менен чыгып алып эле тышкы карыз 4 миллиард, тышкы карыз 4 миллиард дейт. Карызды дагы бөлө билиш керек. Мамлекет кээ бир карызды өзү тикеден тикей алат, бирок ошо инфраструктурага жумшайт же экономикага жумшайт, же болбосо өзү гарант болуп берет бөлөк ишканаларга, чоң чоң фирмаларга, компанияларга. Себеби инфраструктурасы жок экономика болбойт өмүрүндө. Муну түшүнбөгөн адамдар инфраструктура, жолдун кереги эмне, светтин кереги эмне, эчтеке албай эле койбойлубу, эшек минип алып эле жүрө бербейли, же жүрө бербейли, жөө жүрөлү, чуңкур куңкур болсо эчтеке болбойт, көнүп калабыз деген адамдар толтура да. Анан ал үчүн чын эле сен эл аралык деңгээлдеги нормальный мамлекет болом, жашайм десең, анда инфраструктура деген эң чоң нерсе да. Мисалы үчүн Гитлер деле экинчи дүйнөлүк согушту баштаарда элден мурун жолдун баарын куруп чыккан, андан кийин дагы завод фабрика курган, андан кийин дагы согуш баштаган. А биз жол полу инфраструктурасы жок эле шак эле Швейцария болуп калбайбызбы дегендер толтура да. Ошон үчүн азыркы мезгилдеги Кытайдан алып аткан кредитти эгерде туура жумшап, ошо жанагы жолду дагы биз сапаттуу курсак, азыркы аэропорт жолундай кылбай, Бишкек аэропорту кайра быйыл карай башташпады да. Мына ошолорду камагандын ордуна азыр кайра дагы кошумча бюджеттен акча алып куруп атат. А эгерде Кытайдан келген жанагы кредиттерди өз ордорду менен жана сапаттуу жумшасак, биз эч качан мындай бир кризиске кирептер болбойбуз да.
Рахмат Мирсулу мырза, муну кредиттердин тарыхын карап көрсөк, бир 10 жыл мурдагы тарыхта бул биз насияларды, кредиттерди бир батыш өлкөлөрүнөн, Европадан, анан кийин эл аралык финансы уюмдарынан алып турбуз да. Кийинки бир 7-8 жылды калсак бул Азия өлкөлөрүнөн, өзгөчө Кытайдан көбүрөөк алып аткан. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз? Биз батыш бирге ишенбей атабы же коркуп атабы, же болбосо бир башка себептери барбы? Же биз өзүбүздүн саясатыбызды чыгышка бурдукпу?
Эгерде цифраларга карап көрсөк, эгемендикти алгандан кийин көп тараптуу льготалык кредиттердин өлчөмү чоңураак болгон. Бирок Айыл Чагайга мен толук кошулбайм. Мисалы үчүн 2000-жылдары анын өлчөмү бир 700 миллион доллардын тегереги болгон. Азыркы учурдагы тышкы карыздын өлчөмү бул 3.7 миллиарддын деңгээли болуп атат. Анын ичинен 1.5 миллиардын биз азыр Кытайга карыз болдук да. Өзгөчө акыркы 6 жылдын ичинде Кытайга болгон карызыбыз ошондо бир 1.3 миллиард долларды биз Кытайдан алып атабыз. Ал эми берки жанагы ар түрдүү эл аралык банктардан, өнүктүрүү банктарынан алган карыздар дагы 1.5 миллиард, экөө теңме тең болуп калды азыркы учурда. Анан кийин эмне үчүн Кытайдан алып жаткандыгын эми мен билбейт экем. Бирок балким акыркы учурда ошол льготалык кредиттер боюнча Кытай өкмөтү аларда чындыгында көп акчаларды өздөрүнүн экономикасына салуудан алар дагы бир аз коркушат. Себеби дегенде бул кошумча кандайдыр бир инфляцияны же болбосо акчанын массасын көбөйтүп жүрсө бул экономикасына каршы кетип калышы мүмкүн, өзгөчө экспорттук потенциалына.
Сиз буну байкайсызбы?
Ошон үчүн алар тышка берип жатат да.
Мисалы Кытай бизге кредит насыяны берип, алар менен кошо өздөрүн банк аркылуу берип, өздөрү менен кошо компаниялар келип иштеп атканында бир мандем барбы, эме барбы? Айыл Чагай, сиз бул көрүнүштү кандай баалайсыз?
Эми муну баягы бир үйдүн ичинде, бир огороддун ичинде талкуу кылбаш керек. Муну мындай жалпы дүйнөлүк экономикалык кырдаалга жараша биз каякка бара айтабыз, ким менен дос болобуз, ким менен байланышыбыз болот, ким менен дос болобуз деген текстте кошо караш керек да. Биз азыр Евразия экономикалык мейкиндигиндебиз, беш өлкө барбыз, беш өлкөнүн ичинен эң зору өлкөнү деген дүйнөлүк чоң империялардын бири Россия азыр чоң экономикалык кысымчылыкка туушар болду биринчиден. Анан азыр Россия мурунку өзүнүн экономикалык геополитикалык саясатын өзгөртүп, азыр Кытай менен өтө тыгыз байланышта, Кытай менен чогуу экономикалык чоң чоң проекттер менен иштеп атат. Себеби Россияда толтура жаратылыш байлыгы бар, Кытайда болсо толтура азыр ашыкча капитал бар. Кытайда дагы азыр тиги бөлөк өлкөлөр баягы жекелеп атышат, анан кийин эки жекелеген өлкө биригет. Биз дагы 90-жылдары Калпайтов эмне кереги бар, экономикалык кыйроодо дээрлик тентип кетип аткан мезгилде эл биз ушу Кытайдын ширпа трептери менен жан багып калганбыз. Бизде дээрлик завод фабрика эчтеке жок калган. Анан эми азыр ошо көнүп калган биздин соода саттык мамилеси биз Евразия экономикалык мейкиндигине киргенден кийин солгундап калган, токтоп калган дээрлик. Азыр мына азыр кайра ушул маселе жүрүп атат. Кытай Евразия экономикалык мейкиндеги өлкөлөр менен эркин экономикалык соодага бизге шарт түзүп бергиле, мүмкүнчүлүк бергиле деп суранып атат. Бул келишим, бул сүйлөшүү жүрүп атат. Ушундай эле сүйлөшүү Иран менен жүрүп атат. Мындан 4 жыл мурун Турцияда дагы мен ушул эл аралык конференцияда болгондо Турциянын экономика министри айткан, биз уже 50 жылдан бери Европага кошулабыз, биригебиз деп кошула албай бизди түрткүлөп атып ит кылды. Биз эми андан көрө ошо таможенный жанагы биримдикке кирет элек, Россия менен силер менен иштейт элек деп Турция дагы мындай бурула баштады да. Ошондуктан Кытай Орто Азия өлкөлөрүн колдоп өзүнүн инвестициясы аркылуу инфраструктурасына жардам берип, биз аркылуу бизди транзит мамлекети катары бөлөк өлкөгө өтүү үчүн колунан келишинче бир жагы бизге жардам, бир жагы өзүнө жардам кылып атат да.
Мен бул жака кыскараак кошулайын. Менин оюмча Кытайдын негизги кызыкчылыгы бул албетте Евразия экономикалык союз эмес. Ал дүйнө жүзүндөгү сооданын 2% гана түзөт. Ал түгүл Кытай менен Индиянын ортосундагы соода кыйла экенин. Европа менен андан дагы ашык. Түркия балким ошол министр айткандыр, бирок Түркиянын Евросоюз менен болгон соодасы, эркин соодасы Түркиянын Орусия менен же СНГ менен болгон соодасынан кыйла дагы өйдө. Анан кийин бул жерде азыр кытайлыктардын эмнеге кызыкчылык болуп атканы, бул менин оюмча кыргызстандыктар үчүн дагы бул оңой акча болуп атат да.
Рахмат. Анда биздин убактыбыз да бүтүп калды. Бүгүн биз Кыргызстандын тышкы карызы, аны үнөмдөө, аны сарамжалды пайдалануу, келечек жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик карыздарды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков, профессор Айылчы Сарыбаев жана экономика боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Прагадагы студияда мен Токтосун Шамбетов болдум. Эми ушун менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Амандашканча жакшы туруңуздар.